Je na Marsu život, kam se ztratila tamní voda. K čemu lze přirovnat úspěch vrtulníku nazvaného Vynalézavost, který se poprvé vznesl na cizí planetě? Kdy se na povrchu Marsu otiskne první lidská šlépěj a k čemu je pozemšťanům takový výzkum dobrý? Hostem 20 minut, které vysílá radiožurnál Český rozhlas Plus, je dnes profesor Jan Palouš z Astronomického ústavu Akademie věd. Dobrý den.
Dobrý den.
Dron Ingenuity úspěšně zlétl asi na 40 vteřin z povrchu Marsu do výše 3 metrů. NASA tak slaví historický úspěch, kdy se poprvé v historii lidstva úspěšně podařil první dálkově pilotovaný let na cizí planetě. V čem tkví jedinečnost toho letu v té mimořádně řídké atmosféře Marsu?
No já si myslím, že je to samozřejmě obrovský úspěch technický. Je to jaksi technický experiment, který teda ukazuje, že vlastně takovýto průzkum planet bude možný i v tak řídké atmosféře, jako je na Marsu, kde tlak je zhruba 1% tlaku na zemském povrchu při hladině oceánu. A sice tam je méně gravitace, Mars je menší, to znamená gravitační síla je asi 1/3 gravitační síly na povrchu Země, nicméně jako nebylo jasné, jestli vlastně takováto tělesa, drony budou moci zkoumat povrch Marsu. Já si myslím, že to je jaksi velký krok vpřed, protože například ona sonda Perseverance, která tam je, to je potom je daleko větší přístroj, který tam byl vysazen, tak ta spočívá na povrchu toho kráteru, jezero a vlastně ten dron může prozkoumat, kam by mělo jet, kterým směrem by tahle ta pohyblivá laboratoř se měla pohybovat.
Takže ty dálkovládné hračky se vlastně sledují navzájem, ale k tomu se dostaneme. Kdybyste měl zařadit ten úspěch mezi milníky dobývání vesmíru, s čím by se dal srovnat třeba, jak uvádí NASA, s letem bratří Wrightů z roku 1903?
No tak, jako do určitý míry je to analogie, protože tak Wrightové vzlítli na zemském povrchu, tady vzlítnul dron Ingenuity na povrchu Marsu, což do určitý míry je daleko technicky náročnější, tak já si myslím, že je to snad srovnatelné, ale víte, v dnešní době, kdy je tolik různých průlomových objevů, ať už technického nebo jiného charakteru, dejme tomu vědeckého, tak vlastně, jak si těžko říct, přece jenom si myslím, že ten let v zemské atmosféře, tedy počátkem 20. století, že byl teda jaksi větší průlom.
Čili není to úplně datum, které by se dostalo do učebnic, jako je 12. duben 61, myslím, stát prvního kosmonauta Jurije Gagarina.
No tak tady nebyli lidé. Tohle to je čistě záležitost robotů, ti lidé to řídí na dálku, takže jako nepochybně Gagarin, který obletěl Zemi, tak to bylo spojeno prostě s tím člověkem, s tím jaksi tělem lidským, které obletělo Zemi a vlastně bylo potom taky to používáno s příslušným způsobem jako k propagaci z kosmonautiky nebo k různým dalším účelům. Já si myslím, že tady toto je tedy především ten technický průlom a myslím si, že jaksi bude taky velmi, velmi označován jako klíčové datum, ale možná, že ten Gagarin by byl přece jenom významnější.
Vrtulníček Vynalézavost je drobek, váží jen asi 0,5 kilogramu, tedy na Zemi. Jak byste ho popsal?
No tak má dvě vrtule, které jsou tedy zhruba každá, ta lopatka je 60 cm dlouhá, to znamená, ono to má v průměru asi 120 cm. Jsou to dvě vrtule, které se jaksi točí proti sobě, řekl bych, na ose. No a má sluneční panely, které tedy dobíjejí jeho baterie. Ta výkonnost těch motorů, toho motoru je zhruba 350 W. Přičemž jaksi je to levný přístroj, který je založen na podobných procesorech, jako jsou v mobilních telefonech a je ovládán jaksi jazykem Linux. To znamená, je to takový, jako řekl bych, krásná hračka, která nám ukázala, že tedy je toto možné.
On váží vlastně na povrchu Marsu daleko míň, kolik? Asi třetinu možná.
No třetinu toho, té váhy, kterou by měl na povrchu Země, a na povrchu Země by měla asi 1,8 kg.
V čem je ten úspěch Národního úřadu pro letectví a vesmír tak významný? Bude to mít nějaký praktický efekt nebo vědecký přínos pro další zkoumání vesmíru?
No tak já se domnívám, že jednak je to jaksi směrem k průzkumu Marsu jako takového, planety Mars. Víme, že jsou tady různé plány od nejrůznějších států, ať už se jedná o tedy NASA, nebo ať už se jedná o, dejme tomu, ruskou kosmickou agenturu, nebo evropská ESA, European Space Agency, taky má plány letět na Mars a přistávat tam. To znamená, to je vědecký výzkum té planety, co se děje na jejím povrchu, co se děje pod jejím povrchem, jestli je tam a kolik je tam vody, jestli jaksi jsou tam nějaké pohyby, které vedou k takovým zemětřesením. Čili to je jednak jako subjekt je výzkum Marsu. Jiný samozřejmě aspekt tadyhle z toho je rozvoj robotů, rozvoj techniky, která toto umožňuje a to potom umožňuje nejen na Marsu, ale na jiných planetách také, nebo na jiných místech ve vesmíru také. Takže já si myslím, že to je jako takový obecný pokrok, který se děje.
Čím je pro vědce zajímavý například Titan, jeden z měsíců Saturnu, který by měla mise Dragonfly prozkoumat v příští dekádě? Má s tím souviset právě tento pokus na Marsu?
Ano, protože tento plán NASA prozkoumat nebo zkoumat přistát na povrchu měsíce Saturnu Titan, taky by měl mít na své palubě dron, který by tam létal tentokrát ovšem jaksi v atmosféře Titanu. Titan je jistě taková planeta, která by mohla skrývat vodu, která by mohla mít známky života, čili to je pátrání vlastně po životě jinde ve vesmíru. Hmm.
Když se tady vrátíme k aktuální události na Marsu, noční teploty tam klesají pod minus 70 stupňů. Jak je složité pro techniku se vyrovnat nebo vypořádat s tak extrémními podmínkami?
No to je jistě složité a jistě různé spoje nebo různé tedy jako těsnění, když si vezmete nebo tak to jaksi není použitelné jako takové látky, které jsou použitelné na zemském povrchu. I když jaksi i na zemském povrchu jsou místa, kde někdy jsou extrémní teploty, například v té poušti Atacama, kde máme APEX nebo ten interferometr ALMA, což je 5000 metrů 50 nad povrchem, nad mořem, tak tam jsou taky často teploty minus 50, minus 60 stupňů a tam se ukazuje právě, že některé ty materiály nejsou jaksi normálně použitelné.
Životnost té helikoptéry Ingenuity je pouhý jeden měsíc. Co se dá za ten jeden pozemský měsíc s dronem na Marsu stihnout?
No tak já myslím, že bude mít tedy dneska, nebo tedy vlastně to bylo před, já nevím, to bylo včera možná, kdy letěl poprvé. Chce udělat celkem 5 takových výletů, přičemž ten první byl takový nejméně dobrodružný, potom jak si chce letět ještě trošku dál, aby se podíval, jak to vlastně vypadá tady v tom kráteru jezero a celkem snad by měl nalétat asi 600 metrů až do výšky 10 metrů nad povrchem.
Jak je vlastně poslání toho roveru Perseverance, což znamená vytrvalost, který tady, myslím, posílá NASA fotky z povrchu Marsu a sleduje teď ten vrtulníček, jak si vlastně tam poletuje, nebo jak se vznesl?
No já myslím, že ten jaksi Perseverance, to znamená ta laboratoř, která je pojízdná, která je dneska vysazená na povrchu Marsu, tak ta má celou řadu přístrojů, úkolů. Ono to celé váží víc než jednu tunu, tedy na zemském povrchu by to vážilo víc než jednu tunu. A má to včetně vrtací soupravy, včetně tedy různých analyzátorů chemického složení. Takže já si myslím, že těch úkolů je mnoho, které chce. Vlastně je to takový, ono by se nemělo říkat snad geologický, protože to geo znamená země a toto není na zemi. Čili jakýsi marzologický výzkum chemického složení a toho, co je na povrchu, pod povrchem a tak dále.
Vysvětluje dnešní host 20 minut, astronom, astrofyzik Jan Palouš. Jestli mimozemšťané monitorují pohyb kolem Marsu, tak museli zaznamenat neobvyklý ruch, protože kromě té mise NASA, o které teď mluvíme, Perseverance, tak dorazila k planetě čínská sonda Tianwen a taky Al-Alma ze Spojených arabských emirátů, mimochodem to příznamená naděje. Čím to, že teď je tam tak rušno?
No tak já si myslím, že jednak je to jaksi tím, že ta technika dospěla do určité fáze, kdy je to možné, kdy je to vlastně zajímavé, kdy je možno vysazovat ty přístroje na povrch Marsu a dokonce tam po něm jezdit, plus tedy dokonce i létat. Na druhé straně samozřejmě každý ten experiment váží, jakým způsobem se k tomu Marsu ze Země dostat. A ne každá ta dráha je stejně možná, nebo stejně jsou různé dráhy, ale některé jsou dražší z hlediska spotřeby paliva a já nevím, jak ta gravitace pomáhá tedy v tom letu. Takže jako teď bylo takové jaksi okno, které umožnilo, aby tyhle ty sondy tam letěly poměrně výhodným způsobem.
Vypadá to, že nejsou poslední, které státy se ještě chystají na Mars. Je v tom třeba nějakým způsobem zainteresovaná Evropa, respektive Česká republika?
No tak, jak už jsme říkali, tak Evropská kosmická agentura ESA chystá misi ExoMars, která teda hodlá přistávat na Marsu někdy v roce 26 by to mělo být. Měla by být vypuštěna už příští rok 22 a ona měla být už vypuštěna v loni a teď to bylo trošku jako pozdrženo. No a tato mise, tam má Česká republika poměrně značnou účast při budování různých přístrojů. Takže já si myslím, že to je jeden z příkladů, jak Evropa se zapojuje do výzkumu Marsu.
Kdy je reálné, aby tedy na povrchu Marsu se objevila lidská noha, nebo zkrátka, že tam přistane lidská posádka? Je to vůbec potřeba, aby se tam lidé vydávali?
No, děkuji pěkně, to je složitá otázka, protože tedy na jednu stranu roboti jsou čím dál tím přesnější, lepší, možná, že nás za čas úplně vyhubí, ale překonají. A tudíž ono mnoho věcí, které z hlediska vědeckého, nejrůznějších aspektů, teda i technických, to mohou dělat roboti. Na to vlastně nás mnoho nepotřebujou. Ovšem taky víme, že jsou tady různé plány. Elon Musk plánuje cestu na Mars, vybírá osoby, lidi, kteří by tam snad chtěli jet, být. Dokonce si představuje, že tam vybuduje jakousi kolonii, která by tam teda měla podobně, jako když se objevila Amerika, tak se kolonizovala teda Amerika, což někdy bylo dosti brutální.
Mimochodem, je to podle vás reálné, nebo je to stále spíš sci-fi? Myslím, kolonizace Marsu.
No tak, ono by se mohlo zdát před několika lety, že je to zcela sci-fi a že to je nereálné, ale ty kroky, které se teď dějí neustále tímto směrem, tak jakoby to přibližují čím dál tím více. A víte, někteří moji kolegové tedy mají ještě jednu takovou jako myšlenku, která je, já na Mars asi nepoletím a nemíním teda tam mít ten jako tu jednosměrnou letenku, že tam člověk už potom zůstane až teda do konce svého života. Já si myslím, že teda radši zůstanu zde, ale tedy kdyby došlo k nějaké globální katastrofě, tak oni říkají, no vidíte, aspoň někdo, kdo bude na Marsu, tak ti přežijí možná.
Momentálně probíhá nábor zájemců o misi na Mars, alespoň co se týče NASA. A prý je zvlášť zájem o ženy. Proč?
No tak možná, že těch jaksi zájemců z mužského rodu je více než toho rodu ženského. Jinak nemyslím si, že by to byl nějaký specializovaný zájem, že by tam mělo být více žen, tedy v tomto kolektivu. Já se domnívám, že takovýto eventuální kolektiv, který by měl letět na Mars, tak tedy by měl být vyvážený a oni myslím, že chtějí, aby byl vyvážený, to znamená 50 na 50.
Poprvé v historii je konkurs, jak jsem četl, otevřen i pro lidi se zdravotním postižením. Stanou se z nich takzvaní parastronauti. Má to nějaký zvláštní vědecký důvod?
Já vám tohle to přesně neřeknu, ale samozřejmě jakási inkluze i těchto lidí je obecně jaksi velmi záslužná věc a dovedu si představit, že když máme tedy hypoterapii třeba, takže může být i terapie, jaksi když by ten člověk, dejme tomu, necítil gravitaci nebo cítil gravitace méně než tady na zemském povrchu, tak třeba by mu to lecos ulehčilo. Takže já si to dovedu představit jakožto variantu, která je docela zajímavá, ale teda jaksi nemůžu vám říct teď nějaké podrobnosti.
Ve 20 minutách je dnes hostem astronom a astrofyzik profesor Jan Palouš. Proč je důležité pro vědu co nejvíce dozvědět o morfologii Marsu?
No tak podívejte, jednak z hlediska těch plánů, eventuální cesty tam, nebo eventuální jaksi pobytu na Marsu, kde by se tam měly tedy jakési minerály těžit a jistě by to potom bylo třeba i zpětně užitečné pro život na Zemi. Jinak z toho astrofyzikálního hlediska samozřejmě my tedy rádi zkoumáme, nebo my bychom rádi věděli, jakým způsobem vznikla sluneční soustava, jak se utvořily ty planety tak, jak jsou dneska na těch svých téměř kruhových drahách, téměř v jedné rovině. A tudíž i to, jaké chemické složení Marsu ve srovnání třeba s chemickým složením na jiných místech sluneční soustavy, to je klíč k tomu, jak bychom více poznali, jak vznikla sluneční soustava.
A jak důležité je poznání, že na Marsu je voda?
No tak, jak si obecně řečeno, my nevíme přesně, kolik tam vody bylo, nebo kolik tam vody je, možná, že je tedy ta voda dneska pod povrchem, pokud někde, možná na těch polárních čepičkách marsovských, tak tam teda taky je nějaká voda. Ale patrně planeta Mars tedy měla v minulosti té vody daleko více a ona si ji nedokázala udržet. Ona nějakým způsobem utekla z toho povrchu, ať už tedy se dostala pod povrch, anebo na druhé straně utekla do vesmíru. Což je samozřejmě možné i díky tomu, že je tam méně gravitace, ale také je to jaksi částečně ovlivněno tím, že Mars má velmi slabé magnetické pole a že vlastně jaksi tam dopadají částice kosmického záření, které jako k tomuhle tomu procesu by mohly přispívat.
Četl jsem, že existuje teorie, že až 99% marťanské vody může být právě zachyceno v minerálech, v kůře planety a že by to zpochybnilo tu teorii, že většina vody unikla do kosmického prostoru. Co by to tedy znamenalo, pokud by se potvrdila tato teorie?
No tak to by bylo samozřejmě výborné z hlediska všech těch plánů na kolonizaci Marsu, dostat se tam, protože voda je jistě klíčový element a tedy jak ji uvolňovat tedy z té situace, kdy je vázána v různých jaksi kombinacích s jinými materiály, to by byl problém. Ale samozřejmě my víme, že tedy například komety, které tedy jsou také součástí sluneční soustavy, tak jsou vlastně takové jakoby zamrzlé kámen zamrzlý do sněhové koule, která má teda, dejme tomu, průměr několik kilometrů a je to taková ta špinavá sněhová koule, která právě, když se přibližuje ke slunci, tak se jaksi vypařuje ta voda a pak se eventuálně ta kometa rozpadne a stane se z toho meteorický roj. No, takže to bychom chtěli vědět, tedy jak je to teda na Marsu.
A co prozrazuje, když je zemětřesení, tak marsotřesení z poloviny března? To, že se tam dějí takové věci.
No, prozrazuje to, že ta planeta není úplně kompaktní, že není úplně jaksi bez života, že podobně jako na Zemi, že jo, my víme, že tady na Zemi máme tekuté jádro a máme tady prostě tu tenkou vrstvu vlastně necelých 100 kilometrů, někde je to okolo 100 kilometrů, na které teda my žijeme, tak jinak teda vlastně ta Země je velmi živá. Mars je daleko méně živý, daleko víc jsou ty kry jakoby prorostlé a znehybněné, nicméně není taky úplně mrtvý.
Kdy se dozvíme, jestli byl někdy na Marsu život, nebo může tam případně ještě být?
Tak to je zase taková otázka, kdybych jako věděl na ní odpověď, tak to by jako se možná dostal nějakou cenu nebo něco takového. Tedy známky života není jako jasné, jestli tam jsou, právě všechny tyhle ty sondy je hledají. Známky života, ať už by to byly tedy nějaké známky třeba z jako organického, nějakých jako drobných mikroorganismů. Ovšem, tady si musíme uvědomit, že právě kosmické záření, které nedopadá na povrch Země díky tomu, že Země má magnetické pole a vlastně všechny tyhle ty nabité částice jaksi odchyluje do těch magnetických, do těch pásů, kde potom se soustředují jakožto třeba polární záře, tak vlastně na Marsu toto není. A vlastně tím pádem ty kosmické paprsky mohou dopadat až na povrch Marsu a nejen tedy ovlivňovat, jestli tam je nebo není voda, ale také působit, že vlastně jakési genetické informace, které by eventuálně byly vázány v těch řetězcích i těch jednoduchých organismů, tak vlastně jsou rozbíjeny těmi paprsky. Hmm. Oni vlastně nedovolí jako jakýsi dlouhý vývoj, který byl umožněn na Zemi právě, například právě díky tomu, že máme magnetické pole.
Jaké další vesmírné výzvy lidstvo v dohledné době čekají?
No tak výzev je mnoho. Já tedy se snad můžu jedině zmínit o tedy těm detektorům gravitačních vln. Víte, gravitační vlny, to je dneska takový hit v astronomii nebo v astrofyzice. Jsou na to různé detektory. LIGO detektor ve Spojených státech vlastně udělal ten první objev a Evropa má taky detektor Virgo, takže tím se najednou objevují takové jaksi procesy, které se dějí ve vesmíru, například slučování černých děr navzájem nebo jaksi neutronové hvězdy se nějakým způsobem tedy dostávají do těch černých děr. Takže to je takové téma, které je jistě téma budoucnosti. Jiné takové téma je, dejme tomu, ten Event Horizon experiment, který jaksi vyfotografoval okolí černé díry v galaxii M87. A mimo jiné, loňská Nobelova cena byla teda udělena právě za průzkum pohybu hvězd okolo středu Mléčné dráhy, že on na tom se velice zasloužil, teda jednak Keckův dalekohled na Havajských ostrovech a jednak Very Large Telescope Interferometer, který je na Paranalu.
No, jsou to jenom vlastně výzvy teoretické astrofyziky, anebo to může mít i v důsledku nějaký praktický efekt pro nás tady pragmaticky založené pozemšťany?
No tak takováhle otázka tu jako dostáváme často.
Já vím.
A musíme být vytrénováni na ní nějakým správným způsobem odpovídat. To znamená, podívejte, dejme tomu, navigační systém, který dneska jaksi funguje s vysokou přesností, já nevím, na centimetry až, a který teda jako patrně umožní nejen jaksi řízení aut bez řidiče, že jo, budou jezdit auta, nebo prostě jaksi různý jiný věci, tak to je opřeno o kvasary. vlastně celý ten referenční systém, který teda nemáme, my nemáme pevný bod v astronomii, tak se musíme vztahovat k těm nejvzdálenějším objektům a nejvzdálenější objekty jsou kvasary. Takže vlastně na ty kvasary potřebujeme navázat ty GPSky, nebo ten navigační systém.
Uvádí jako příklad toho z 20 minut profesor Jan Palouš. Děkuji za rozhovor. Mějte se hezky, nashledanou.
Prosím, těšilo mě, nashledanou.
V aplikaci Můj rozhlas najdete nejen všechny díly tohoto podcastu, ale i další exkluzivní obsah, který jinde k poslechu není. Můj rozhlas. Aplikace Českého rozhlasu se vším, co chcete poslouchat. Podpořte svůj oblíbený rozhlasový podcast v anketě Podcast roku. Hlasujte pro něj do 6. června v kategorii Veřejnoprávní podcast na webu podcastroku.cz. Děkujeme za podporu. Podcastroku.cz